You're with SBS Radio.
Naging maingat ang Australia sa pagtanggap sa naging pagpupulong sa pagitan ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump at leader ng North Korea Kim Jong-un. Ayon sa mga dalubhasa, ang makasaysayang pag-uusap ng dalawang leader sa Singapore ay mahalaga din sa interes ng Australia, partikular sa pambansang seguridad. Ang detalye sa ulat ni na Tom Steiner at Sunil Aswati na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa pag-usap ng pag-usap sa pagitan ng dalawang bansa sa Singapore, kabilang sa mga nanood at sumabay-bay ay ang pamahala ng Australia sa milyong-milyong tao mula iba't ibang bahagi ng mundo. Naging maingat ang ministro para ugnayang panlabas Julie Bishop sa mga binitiwang pahayag bago ang naganap na pag-usap ng dalawa sa pagitan ng dalawang leader.
We hope that there will be a pathway towards the denuclearization of North Korea and an enduring peace on the Korean Peninsula. But I would think that it will be the beginning of a lot of diplomatic work that will be ahead.
Sa nilagdaang makasaysayang kasunduan ng dalawang leader, sisimulan na ang mga pagsisikap upang maisakatuparan ng mga ito. Tinapos ni na Pangulong Donald Trump at Kim Jong-un ang pag-uusap ng nakangitit nagkamayan. Ngunit patuloy ang mga katanungan kaugnay ng denuklearisasyon at pag-alis ng mga nakapatong na sanksyon laban sa North Korea. Para sa pamahala ng Australia, ang paghawi ng daan tungo sa denuklearisasyon ay isang paraan upang masusukat ang tagumpay. Matapos ang mga kaganapan sa nasabing pagpupulong, sinabi ni Julie Bishop sa ABC, magandang kaganapan ang naging paglagda sa kasunduan, ngunit kailangan pa ring patuloy na maging maingat.
We most certainly welcome the signing of a declaration between President Trump and Kim Jong-un. This is an historic day, not only because it's the first time that a sitting US president has met with a North Korean leader, but also building on the summit between the leaders of North and South Korea. This is the first positive development we've seen involving North Korea in over a decade. We are cautiously optimistic, but of course the test will be verification of the denuclearization. But we welcome the fact that North Korea has committed to complete denuclearization and also a lasting and stable peace.
Ayon sa Ministro Paagnayang Panlabas Julie Bishop, anumang kasundo ay kailangang sumailalim sa pagsusuri ng mga independenteng investigador. Sangayon ng leader ng oposisyon, Bill Shorten.
We're pleased to see it, but we've seen discussions before in previous decades. They haven't necessarily amounted to much, so I think we should be encouraging of it, but I wouldn't put down the pressure or release the pressure to try and get a better outcome. It's a good first start, but that's all I'm calling it.
Sa Australia, patuloy na maingat ang mga inihayag na pag-asa at pagtatantya sa pag-usad ng pag-uusap. Bukas na inihayag at diniin ni Malcolm Davis mula Australian Policy Institute ang kahalagahan ng pag-uusap sa seguridad ng rehiyon.
If it can reach the US, it can reach Australia. And it could deliver nuclear warheads against Australian cities. It's really important from an Australian perspective that we do not allow North Korea to maintain its nuclear capabilities because they can threaten Australian territory.
Ayon sa senior analyst, di dapat maialis ng mga ngiti at pagkamay ang focus sa resulta ng pag-uusap.
It's definitely historic, but we shouldn't get our hopes up too much. At the end of the day, after all the photo opportunities and the handshakes and the smiles, North Korea has to agree to comprehensive, verifiable, irreversible denuclearization of their forces for it to be successful. And so far, there's no indication whatsoever that they're prepared to give up their nuclear weapon.
Nanawagan ng Australia sa China ang patuloy na i-pressure ang North Korea upang masiguro na ang mga resulta ng pag-uusap na isinalarawan ni Pangulong Trump sa wikang Ingles na fantastic meeting ay matugunan ang mga inaasahan at maisakatuparan.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.